dozvolite da iskoristim priliku da u ime lokalne uprave čestitam svim korisnicima koji su danas dobili ključeve u zgradi solidarnosti, sa ocenom da se dobro osjećaju u tom stanu, da budu zdravi, živi oni i njihovi porodice. Kao što je predsjednik komisije kazao, vlada Crne Gore i lokalna uprava su napravili dobar posao, tako da je odlukom vlade opštini Rožaj prodostali opština i nama pripalo 9 gasonjera na raspolaganje i mi smo odlučili da tih 9 gasonjera zajedno sa predstavnicima sekretarijata skupštine opštine i lokalne uprave da budu one kategorije kojima je potreban stan, to su samohrane majke, lica sa posebnim potrebama kako bi olakšali njihov život, nova gradnja što je to uslovno i što imaju lijepe uslove kako vidite ovdje na ovom lokalitetu. Jedna prednost za njih sa lica sa posebnim potrebama u dnevni centar gdje možda bude u ulozi partnerstva da tim osobama uvijek ta stručna lica, sociolozi, pedagozi, logopedi i ostali fizioterapeuti pomognu tim osobama i pruže uslugu kako na stanu tako da izvrše boravak u tom dnevnom centru i da što nam kaže da sam ponosan danas što tih 9 porodica će imati lijep život u ovoj novoj zgradi. Ja da ponovim da u ime opštine i lokalne uprave čestitam na korišćenje i želim lijep boravak. Hvala.